ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتقبل منا صالح الأعمال. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صومنا وقيامنا وتلاوتنا وعتقت رقابنا من النار. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان كيف، وما زلنا مع جزئها الثالث الذي هو بعنوان كيف أصوم. ومع اللقاء 38 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag unserer wunderschönen Vortragsreihe in diesem gesegneten Monat Ramadan, das den Titel trägt Kaifa, wie. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 38.
بعد أن بينا مفهوم الصيام وحكم الصيام وأقسام الصيام، تكلمنا عن أداب الصيام ومكروهات الصيام، وتكلمنا عن شروط الصيام، وتكلمنا عن فضائل رمضان وفضائل الصيام. وصل بنا الحديث إلى مفسدات الصيام. مفسدات الصيام. من مفسدات الصيام الجماع في نهار رمضان. الجماع في نهار رمضان. فالجماع في نهار رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، طبعا مع قضاء اليوم، إطعام 60 مسكينا، نصف صاع من بر أو غيره من طعام أهل البلد مع قضاء اليوم والتوبة والاستغفار. دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق هو المكتل، إناء بيصنع من جريد النخل من الأقفاص. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين في المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحديث، وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد نذكر بعضها بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Nachdem wir die Definition des Fastens angesprochen haben, das Urteil, das dahinter steckt, die einzelnen Unterteilungen und ebenfalls die Erziehungsmaßnahmen, die man während dem Fasten berücksichtigen muss, haben wir angefangen, über die verpönten Angelegenheiten zu sprechen, über die Bedingungen des Fastens, über die Vorzüge vom Ramadan und des allgemeinen Fastens. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit den Sachen, die das Fasten ungültig machen. Den Sachen oder Angelegenheiten, die das Fasten ungültig machen. Der erste Punkt ist Geschlechtsverkehr am Tage des Ramadans. Und die Buße dafür ist oder wird genannt im Arabischen die Buße al-Kafara al-Mughallaza, die große Kafara, die große Buße, ist es entweder 2 Monate hintereinander zu fasten oder, wenn nicht, dann 60 Arme zu speisen. Natürlich muss man am Ende ebenfalls den Tag wiederholen. Man muss den Tag wiederholen. Der Beweis dafür ist die Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er eines Tages zusammen mit seinen Gefährten saß, und daraufhin kam ein Mann rein und sagt zum Propheten: Ich bin verloren. Ich bin verloren. Er sagte: Was ist mit dir passiert? Er sagte: Ich bin auf meine Ehefrau gefallen, beziehungsweise ich habe mit meiner Ehefrau Geschlechtsverkehr gehabt im Ramadan. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Kannst du einen Sklaven befreien? Er sagte: La, nein. Kannst du 2 Monate fasten hintereinander? Er sagte: Nein. Er sagte: Kannst du 60 Arme speisen? Er sagte: Nein. Dann ist er kurz still, hat nachgedacht. In dieser kurzen Pause bekam er, sallallahu alaihi wasallam, einen Korb mit Datteln. Dann sagt er: Wer hat gefragt nochmal? Er sagte: Ich. Er sagte: Nimm diesen Korb hier und spende ihn. Er sagte: Ja, Rasulallah, Wallahi, es gibt keinen ärmeren Menschen außer ich. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelacht und sagte: Dann nimm diesen Korb und spende ihn für dich, für deine Familie.
من فوائد هذا الحديث أول فائدة في قول أبي هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ عليكم السلام. قال: ما لك؟ هذه فائدة مهمة في باب الفتوى، إنه ينبغي على المفتي أن يستفصل من المستفتي. لماذا؟ لأن تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، فما ينفعش أحكم أو أفتي في مسألة إلا بعد أن أستوعب تلك المسألة وأعرف جميع جوانبها. لذلك النبي سأله وقول: هلكت؟ ليه هلكت؟ أخبرني، اشرح إيه اللي حصل عشان نقدر نفتيك ونجاوبك. فدي فائدة مهمة، وهي الاستفصال في أي مسألة تعرض حتى يتمكن المفتي أن يجيب وفق الحال والواقع. أيضا من فوائد الحديث قول الصحابي: وقعت على امرأتي وأنا صائم. استخدام كلمة جميلة جدا، لا تجرح، كلمة يعرفها العرب وتؤدي المعنى تاما دون خدش لحياء. قال: وقعت على امرأتي، خلاص. ودي فائدة مهمة نتعلمها في الكلام، وهدوا إلى الطيب من القول، دايما تختار الكلمات الجميلة العذبة الرقيقة التي لا تخدش حياء، ودي قضية مهمة. أيضا من الفوائد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ دليل على شفقة المفتي ورحمته بالمستفتي، بيبدأ يخيره على حسب ما يستطيع، مش يروح قايل له الحكم كذا اعتق رقبه وخلاص وتصرف ملناش دعوه. لا، من قال الكلام ده؟ ده دين ومنهج قائم على اليسر ورفع الحرج وبيان المخارج الشرعيه. فالنبي بيبين له الان المخارج الشرعيه، الفتوى ماذا يفعل. فساله: هل تجد رقبه تعتقها؟ هكذا بادب دون غضب او نهر. في روايه قال الصحابي بعد ان اشار على عنقه ورقبته: لا املك الا هذه. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام. ودي ايضا بيان للرحمه والشفقه، وبيان ان الصحابه كانوا يعرفون قدر نبيهم ويعرفون انه رحمه للعالمين عليه الصلاه والسلام، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. فيتكلم الصحابي باريحيه تامه دون خوف، فيداعب ويمازح رغم أنه كان واقع في مشكلة كبيرة، لكن الآن بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان يعرف الحكم. فالنبي خيره الآن، ودي بتعلم من يتصدى للفتوى أن ينتبه لمثل هذه الأحكام. اللي جاي يستفتي ده يعني جاء تائبا، جاء نادما، جاء لمعرفة الحكم، فلابد أن ترفق به. وأحيانا يجوز الحزم. متى الحزم؟ عندما يكون هناك خلل في الفكر يؤدي للانحراف. فممكن يكون في حزم من المفتي يضبط القضية ويحفظ من شت أو ناب فكره وابتعد، يضبطه على المنهج. والحزم أيضا يكون رحمة ويكون بضوابط الشرع، فده بيرجع لمراعاة حال المستفتي. قال: لا أجد إلا رقبتي هذه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ أيضا بيشوف قدراته إيه. في رواية أنه قال: وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام. يعني هذا الصحابي كان لا يصبر عن بعد زوجته، لدرجة أنه كان في رمضان يبعدها يوديها عند أهلها مثلا، لا يصبر وما يقدرش برضه. لو رآها أو شافها مرة جت بتخدمه راح ما تمكن. فطبعا ضحك النبي أيضا عليه الصلاة والسلام. مراعاة الحال، عنده فحولة قوة ما يصبر عن الزوجة رضي الله عنه وأرضاه. فراعى النبي حاله فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. طيب خلاص، ما قالوش بقى لازم تجرب الصيام وإن عجزت تبقى تنتقل للي بعد، أبدا. كل إنسان أدرى بحاله. فعندما سأله هل تستطيع قال: لا. خلاص، ما نقولوش إيه بقى لازم تصوم وإذا عجزت تبقى، أبدا ما قالش الكلام ده. لأن في بعض المتنطعين في الفتوى يقولون بهذا للأسف ويشق على الناس مشقة عارية عن الدليل، ودي مشكلة. دين دين دليل. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. خلاص ما في، لا أستطيع فعل أي نوع من الكفارات الآن. وده بيدل على إن العاجز عن الكفارة تسكت عنه حال عجزه، لكن إن تمكن هي معلقة في ذمته لابد أن يقوم بها. وهذا من محاسن التشريع في الإسلام. قال: فمكث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني انتظر، سكت عن الرجل خلاص بقى وهو ما عندوش. فبينما نحن على ذلك أطي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، عرق الصدقات، كان فيها 15 صاع. ومعلوم أن الكفارة إطعام 60 مسكين عن كل مسكين ربع صاع، ربع صاع يعني مدا من طعام، يعني 15 صاع تكفي إطعام 60 مسكينا. فلما جاء التمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: أين السائل؟ فين اللي كانت عنده المسألة وكان بيسألنا الآن، فقال أنا. قال خذها فتصدق به، خذ هذا التمر وأطعم به 60 مسكينا كفارة. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، يعني المدينة كلها ما فيش بيت أفقر من بيتي أنا. فضحك النبي حتى بدت أنيابه، أي من شدة الفرح وكثرة الضحك، وقال خذه أطعمه أهلك. طب خلاص خذه كل أنت أولادك وخلاص، وسقطت عنك الكفارة للعجز، أو إطعام أهلك يعد من الكفارة. فهذا من محاسن التشريع في الإسلام وفي تربية للمفتين، كيف تكون الفتوى مضبوطة بمنهج، مش بعاطفة ولا بهوى، نرجع فيها للدليل، نستفصل، نشفق على من نفتيه إن كان راغبا ويريد أن يصل للحق، وهكذا. نعم.
Es gab einige Vorzüge, die wir inshallah ta'ala durchgehen werden. Der erste Vorzug, den wir von der Überlieferung, die Abi Huraira, Abu Huraira radiallahu anhu erzählt hat, ist, als der Mann zum Propheten gekommen ist und gesagt hat, ich bin verloren, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn gefragt, Malak, was ist passiert? Warum denkst du, bist du verloren? Das heißt, er hat gefragt, damit er diese Angelegenheit versteht und alle Beschreibungen erklärt, damit er ein Urteil geben kann. Das heißt, man kann kein Urteil geben, bevor man alles weiß über die Sache, das Problem, was der andere mit sich nimmt oder mit sich bringt. Ein weiterer Vorzug ist die Aussage des Mannes, der gemeint hat, er sagt, ich bin auf meine Frau gefallen. Und dieses Wort gefallen, waqatu ala imraati, war oder ist in der arabischen Sprache eigentlich bekannt. Es ist nicht zweideutig, es ist eindeutig, was damit gemeint ist, nämlich Geschlechtsverkehr. Aber das Wort ist eher ein schöneres Wort oder mit wenig Schamgefühl, als zu sagen, ich habe mit meiner Frau Geschlechtsverkehr gehabt. Das heißt, man sollte dementsprechend die richtigen, schönen Begrifflichkeiten benutzen, um solche Schamgefühle zu vermeiden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als weiteren Vorzug ist, als er auf seine Anfrage geantwortet hat, er hat mit einer gewissen Barmherzigkeit, mit einer gewissen Erbarmen geantwortet und ihm Wahlmöglichkeiten vorgestellt. Er hat dir gesagt, du musst 2 Monate fasten, das ist Urteil, jetzt geh. Nein. Er hat ihm zugehört und gefragt, hast du vielleicht bei dir einen Sklaven, den du befreien kannst? Er sagte, nein, habe ich nicht. Okay, kein Problem. Hast du, er hat eine weitere Sache genannt, einfach mal ruhig und normal mit ihm geredet, mit Barmherzigkeit und nicht nur gesagt, so muss gemacht werden, als andere dein Problem. Und deswegen sagen wir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt für die Menschheit als eine Barmherzigkeit. Und er will den Menschen das Leben vereinfachen und nicht erschweren. Und deswegen findest du auch in einer anderen Überlieferung, dass der Mann mit den Propheten ebenfalls Witze gerissen hat. Oder er war ruhig gewesen, er hat normal geredet. Er hat keine Angst vor ihm gehabt. Keine Angst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn anschreit. Oder was? Wie kann man sowas machen? Sowas macht man doch nicht vor einem Gefährten. Das geht nicht. Das heißt, er hat auch keine Angst gehabt. Und als er gefragt worden ist daraufhin, kannst du 2 Monate fasten, dann sagte er in einer lustigen Art und Weise, also eine Art Witz, sagte er, hat mich dann etwa etwas anderes zu dieser Sünde gebracht als das Fasten? Das heißt, wenn ich 1 Monat nicht mehr fasten kann. Er war jemand, der sehr, seine Frau sehr anziehend gefunden hat und er konnte nicht eine längere Zeit von ihr fernbleiben und deshalb ist er in die Sünde reingefallen und deswegen sagte er in einer schönen Art und Weise, ist etwa nicht das Fasten, was mich zu dieser Sünde geführt hat und da sollte ich noch 2 Monate fasten. In dieser Art und Weise zeigt auch, dass er keine Angst vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und als er dann gefragt worden ist, ob er 60 Arme speisen kann, hat er gesagt nein. Daraufhin hat der Prophet kurz gewartet und überlegt, was man, wie man das Problem lösen kann. Und daraufhin bekam der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Korb voller Datteln, genau gesagt 15 Sa. Bekam er aus 15 Sa, einfach mal 15 Stück, je nachdem, wie man. Sind vier solche Hand, kennt ihr bereits. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist diese 15 als Anzahl, ist genau die Anzahl, dass man 60 Arme speisen kann, weil ein Arm, dafür sollte man ein Viertel von einem Sa, von einem vier Mund, ein Mund ist so, Hände voll. Je nachdem hat der Prophet gesagt, dann nimm diesen Korb hier und spende ihn für die Armen. Dann sagt der Sahabi, radiallahu anhu, ebenfalls daraufhin, auch in einer witzigen Art, also, oh Prophet, Wallahi, es gibt keinen ärmeren Menschen als mich in dieser Stadt. Und daraufhin lacht der Prophet und man konnte aufgrund seines Lachens seine Eckzähne sehen und sagte, gut, dann nimm das, den Korb und ernähre damit deine Familie. Danke.
من الفوائد أيضا اللي بتستخرج من هذا الحديث أنه لا يتصدى للفتوى إلا العلماء إلا العلماء ولا يجوز لأحد أن يتكلم في الفتوى إلا بعلم. قبل ما جئ إليكم في الدرس أرسل لي بعض المحبين على الواتس مقطع فيديو لدكتورة في جامعة الأزهر تسمى سعاد صالح مستضافة في برنامج للأسف من البرامج التي دائما أبدا تثير الشبهات وتطعن في الإسلام بتلك الشبهات. فبيسألوا عن قضية إرضاع الكبير. من كلام هذه الدكتورة تبين أنها جاهلة بالحديث ولا علم لها بالروايات، وكان ينبغي عليها أن تسكت وأن تقول الله أعلم، لأن كلامها أولا اتهمت السنة، وكل شيء تقوله للأسف الحديث موجود عند الإمام مسلم وطعن في الأئمة. طب أنت جاهلة بالعلم لماذا تتكلمين وعكت الدنيا في قضية إرضاع الكبير ولم تذكر الرواية المتعلقة بإرضاع الكبير عشان تزيل هذه الشبهة؟ وطبعا تعرفين البرامج دي بكلها مؤثرات صوتية بقى مع كل جملة، يعني خلاص بنتهم الإسلام هون، آدي الإسلام بيقول لك نرضع الكبار، فهم؟ وطبعا هذا كلام باطل وشبهة واهية وضعيفة، وقاتلها العلماء بحثا وملخص القضية عشان نعلم الدكتورة سعاد صالح ألا تتكلم بغير علم. نقول إن ملخص القضية أن قبل الإسلام عادة التبني كانت معهودة ومعروفة عند العرب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام تبنى زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وممن تبنى أيضا من الصحابة أبو حذيفة مالك ابن عتبة رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، وزوجته تسمى سهلة بنت سهيل رضي الله عنه. تبنى أبو حذيفة سالما، عشان كده من ضمن الرواية من الصحابة يقول لك سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، كان ابنا له بالتبني قبل تحريم التبني. كبر سالم في دار أبي حذيفة كابن له متبنى، لأن كان التبني جائزا في العرب قبل الإسلام، يعني يعتبر ابنا شرعيا بالنسبة لهم. فلما نزلت الآيات في تحريم التبني في سورة الأحزاب المتعلقة بزيد ابن حارثة وقصته مع زينب رضي الله عنها، وتم الطلاق وأمر الله أن النبي أن يتزوج من زينب عشان إعلان أن ما فيش حاجة اسمها ابن بالتبني وأن هذا باطل، وأبطل الإسلام عادة التبني. طبعا بدأ أبو حذيفة يتضايق أن سالم يدخل البيت كالعادة في وجود زوجته، هو مش ابن الآن، الإسلام حرم إيه التبني، وسالم ملوش مأوى غير بيت أبي حذيفة وتربى صغيرا في وسطهم كابن لهم. فبقت معضلة. فإذا بسهلة رضي الله عنها تذهب للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وتسأله عن الحكم. الآن أبو حذيفة بيغار عليه، وبعد تحريم التبني بقى عنده مشكلة في دخول سالم علينا، فما الحل؟ فالنبي قال أرضعين. قالت أرضعه يا رسول الله وهو كبير. خلي بالك من اللفظات المهمة دي. فتبسم النبي، يعني هو الرضاعة لازم يلتقم ثديك، يعني ما احنا ممكن نرضعه في ايه؟ في الإناء. تعصرين لبنك في إناء ويقدم له كغذاء 5 مرات. ودي كانت اسمها واقعة عين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة فقط. وعندنا كده من قواعد الحديث أن حادثة العين وواقعة العين لا يقاس عليها، يعني لا يجوز أن تتكرر. دي الوحي نزل بها خاصة بمين؟ بسالم مولى أبي حذيفة. وهتكون الرضاعة بالكيفية التي ذكرت لكم، وهي أن يوضع له اللبن في إيش؟ في إناء، مش يرضع من صدرها. إذا كان من البداية بنقول لك أن زوجها يغار من دخوله، فهل يرضى أن يرضعها؟ طبعا هذا يتنافى مع الإسلام ومع قيم العرب ومع العفة ومع الفضيلة، ولا يقول بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قالت وكأنه يقول لها ألم تفهمي، تبسم لها، كيف يعني؟ كيف هيرضع مني؟ يعني ضعي له إيش؟ اللبن في إناء. فهمت حاجة يا جمال؟ فدي القضية. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اجتهدت في المسألة، لما سمعت الحديث أخذته على الإطلاق اجتهادا. فكانت عائشة لا تحب أن يدخل عليها الغلمان للفتوى أو كذا، فكانت تأمر زوجة أخيها الغلام الذي يريد أن يدخل على عائشة للعلم واستفسار أن ترضعه بهذه الكلفية المذكورة، إنها إيه؟ تحط له في إناء وتسقيه، بحيث يبقى ابن أخيها من الرضاعة، فلما يدخل يستفتي يبقى عنده حرمة يدخل. وده كان اجتهاد من أمنا عائشة رضي الله عنها. هذا الاجتهاد النبي قال عنه إيه؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولا شك أن أمنا رضي الله عنها في هذا الاجتهاد أخطأت، بدليل أن نساء النبي جميعا أنكروا عليها فعلها وقالوا هذا لا يجوز، وأنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة. يبقى إذن اجتهاد عائشة في باب إيه؟ الاجتهاد، فهي مأجورة على اجتهادها لأنها فهمت الحديث على الإطلاق. لكن الأصل أن الحديث ليس على الإطلاق، بدليل أن أمهات المؤمنين جميعا حرمنا ذلك، وفهمنا أنه خاص بمين؟ بسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وارضاه. وعلى هذا جمهور العلماء أنه يحرم إرضاع الكبير، لأن هذا متعلق بمن؟ بسالم مولى أبي حذيفة، واقعة عين ولا يقاس عليه. هذه القضية باختصار، لهي شبهة ضد الإسلام، بل الإسلام من هذا براء، والإسلام يأمر بالعفة والصيانة، إنما هذه حالة خاصة تتعلق بسالم مولى أبي حذيفة، وكان الرضاع ليس بالصورة التي يعتقدون هؤلاء الذين يريدون أن يشوهوا صورة الإسلام أبدا، عادي بيقدم له مع الغذاء عادي، إنما الأصل أن هذا يحرم، بدليل أن النبي قال الرضاع من المجاعة، يعني الرضاع المحرم بيكون في فترة الرضاع فقط، هو فترة السنتين، يعني طفل عنده سنتين فقط، فترة السنتين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا أرضعت المرأة وليدا في هذه الفترة أصبح ابنا لها من الرضاعة، اللي هي فترة إيه بقى؟ التكوين، فترة الرضاعة. اتولد، أمه ماتت مثلا عنده شهر، فامرأة قالت أنا أرضعه، فرضعته أصبح ابنها من الرضاعة، لأن الرضاعة كانت فين؟ في فترة الرضاعة. وطبعا الرضاع المحرم 5 رضاعات، 5 رضاعات، وما تقولش مشبعات، لان احنا هنسال الطفل ازاي شبع او مشبعش، ده طفل.
خلاص كده هي رضعه وخلاص، الولد ها وقع راحت رضع وسابها خلاص اتبسط خلاص كده بقت مره. النبي قال لا تحرم المص ولا المصتين. وقالت عائشه كان الرضاع المحرم 10 رضعات فمات النبي وهن 5، يعني اخر فتوى للنبي انهم 5 رضعات محرمات. فنيجي في فتره سن الرضاع، ان رضع الطفل بقى ابنا في الرضاع بشرط يكون 5 رضعات. طب رضع مره لا يحرم، ما هوش ابنه، لازم كم رضعه؟ 5. عشان كده دايما الرضاع محتاج امانه في النقل. تيجي المرضع نسالها رضعتيه كم مره؟ تقول والله مش فاكره مره او مرتين، لا يبقى مش محرم. لان احيانا بتيجي عندك اقضيه، يجي مثلا واحد يتقدم لواحده عشان يتزوجها فيدعى انه اخوها في الرضاع، فنروح للام دي ام الاخ ده اللي راحت، انت رضعت البنت؟ ايوه. رضعتيها كم مره؟ تقول تقريبا مره. نقول روح يا ابني اتجوز ولا حرج، لان الرضاع المحرم 5 رضعات. تقول لا يا ابني ده انا رضعتها ياما، زي بلغه الجماعه الفلاحين عندنا في مصر تقول لك ياما، ياما دي بقى يعني ياما. نقول خلاص يا ابني لا يجوز، دي اختك من رضاع ما ينفعش، ما دام ياما دي يعني كثيرا خلاص كده، فده الرضاع المحرم. يبقى الرضاع امتى يكون؟ في سن الرضاع فقط، مش الكبير. الكبير ده كان خاص بسالم فقط ولا يقاس عليه. فنقول للدكتوره سعاد الله يرضى عنك يا دكتوره ويبارك فيك، واحنا في رمضان اتقي الله في الفتوى ولا تتكلمي في اي باب دون علم. ان سئلت عن اي مساله وانت غير متقنه لها قولي الله اعلم، خلاص اقفلي الباب واسكتي. لكن تورطي نفسك ويعملوا لها بقى التاثيرات الصوتيه، تروح متردده، ايه حقيقه دكتوره انت مالك ومش ما تسكتي. ودي الافه اللي بيقع فيها بعض الجهل للاسف. احنا مالنا ومال جايبينك هنا عشان يصيروا شبهه، وانت ساعدتيهم بالجهل، ودي مصيبه كبيره جدا. اذا من شروط الفتوى العلم يا اخوه، وانا اقول دائما لطلاب العلم ان سئلت عن اي امر انت غير متقن له قول الله اعلم، اسكت، لان ده دين يا ابني الله يكرمك. ما تعرفش قول ما اعرفش. وعلى فكره قولي انا لا ادري رفع لشاني مش انتقاص. لما انا اروح لواحد واساله ويقول لي لا ادري، ده انا بيرتفع عندي وبيرتفع عند الله عز وجل. ليه؟ حتى انتوا عارفين الجمله الجميله اللي بيقولها بعض الناس البسطاء، من قال لا ادري فقد افتى. ليه؟ لان انت لما تجيلي تقول لي في مساله وانا ما عنديش فعلا علم اقول لك الله اعلم، معناه ان انا افتيتك. ازاي؟ لان اخليك تروح تسال اللي يعلم، ما تاخدش مني كلاما خاطئا، لان ده دين. فما دمت لا ادري هقول لك لا ادري وخلاص، ما اعرفش يا ابني والله المساله دي. ويمكن انتوا كثيرا بتجيلنا اسئله عبر البث المشمل، واحد يسال مثلا عن درجه صحه حديث، اقول له كده علم لم اقرا هذا الحديث وسوف ابحث لك، لان فعلا ما عنديش علم بيه، جاب لي حديث اول مره اسمعه، فما اقدرش اقول له ممكن لا ده دين. فاقول له والله لا ادري ولم اقرا هذا الحديث، فانتظر علينا ان شاء الله نراجع المساله ونشوف لك درجه الحديث ده ايه. وهكذا، ودي ضابط الفتوى، ما دمت لا تدري قل لا ادري، لان ده دين، ما تحملش نفسك ما لا تطيق. ودي رساله للدكتوره سعاد ومن كان على شاكلتها ممن ياتون في تلك البرامج الموجهه للطعن في الاسلام، نقول اتقي الله في دينك ولا تتكلمين الا بعلم. ما عندكش علم قولي اسالوا العلماء بس، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وللاسف مثل هذه البرامج بتتعمد ان تاتي باهل الجهل ممن لا اتقان لهم من اجل اثاره تلك الشبهات. وطبعا اسمها الدكتوره سعاد صالح، استاذ الفقه كمان في جامعه البنات، كليه البنات في الازهر، تبقى مصيبه اما تكون دي دكتوره ولا تحرير عندها في المسائل الشرعية، تبقى مصيبتين مصيبة كبيرة جدا. وده الخلل اللي بتعيشه الأمة. فننصح للدكتورة سعاد، وأنا تعمدت ذكر الاسم إن في مثل هذه المسائل لازم تذكر الأسماء حتى لا يؤدي ذلك للاختلاط عند الناس. فهي رسالة للدكتورة سعاد صالح ومن كان على شكلتها ممن يستضاف في مثل هذه البرامج، اتقوا الله في دينكم فإن الله سائلكم، لأنكم الآن أصبحتم معاول هدم للإسلام وإثارة للشبهات وبلبلة الناس وحيرة الناس في دينهم، مع أن الأمر مش محتاج هذا كله. قول الله أعلم واسكتي، من صمت فقد نجا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فدي فائدة مهمة نتعلمها في الفتوى بالذات إن كنت لا تدري كل أدري. رضي الله عن الإمام مالك، جاءه سائل من بلاد اليمن بمسألة قومه فعرضها عليه، فلما فرغ منها قال له مالك: الله أعلم. فقال الطالب: يا إمام، جئتك من بلاد اليمن بمسألة قومي، فماذا أقول لهم إن رجعت إلي؟ قال: يا ولدي، عد إلى قومك وقل لهم: سألت مالكا فقال لي مالك: الله أعلم. بس خلاص، المشكلة مالك لا يعلم في المسألة دي، خلاص. بل وهذا الإمام أحمد رضي الله عنه أرضاه جاء له بثنتي وثلاثين مسألة، واحد بيستفتي في 32 مسألة، أجابه عن مسألتين فقط وقال في 30: الله أعلم. الله أعلم، ما دمت لا تعلم خلاص. ومين أحمد؟ إمام أهل السنة والجماعة. وكان الإمام مالك قليل الفتوى، فلما سئل في ذلك قال لسائله: إن الناس يأتوننا من أمصار متعددة. طبعا قديما ما كانش في وسائل اتصالات، يعني أنا ممكن حسام اللي من المغرب ده يستفتيني وأنا معاه في ألمانيا واروح مصر ما رجعش تاني. وتبين لي بعد فترة إن الفتوى اللي أنا أفتتها لحسام فيها خطأ، أريد أن أصوبها أتصل بيه على طول على الواتس، أقدر أوصل له أقول له: أنا أفتتك بكذا كذا، لكن الفتوى اطلعت وبحثت فوجدت إن الصواب كذا، سهل إن أنا راجعه. إنما في زمن مالك واحد جاله من الأندلس بفتوى وأفتاه ومشى، هيوصل له تاني إزاي؟ شكرا، ما يقدرش يوصل له إن أراد أن يغير الرأي. فلذلك قال لسائله: يا ولدي، يأتيني الناس من أمصار عدة، وربما أقول القول اليوم أرجع عنه غدا، فكيف أصححه بعد أن غادر؟ فشوف الورع والخوف من قضية الفتوى. إنما الآن بقى عندنا جرأة على الفتوى في وسائل الإعلام عجيبة، كله بيفتي من هب ودب، ويتكلمون في نوازل الأمة مسائل لو عرضت على عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه لجمع لها أهل بدر ليستشيرهم، وتلاقي عيل صغير الآن بيتكلم فيه على وسائل الاتصال، الفضاء الأزرق ده اللي اسمه الفيسبوك، نسأل الله السلام. فرسالتي للدكتورة سعاد صالح: يا دكتورة، رضاع الكبير كانت واقعة عين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، والرضاع لم يكن من صدرها كما أشارت المذيعة التي تريد أن توقعك في هذا، وكيف وإزاي ونرضع الكبار، وبعدين تقول يا دكتورة إن مش عارف إيه أصل إيه وتلخبط الدنيا. يا دكتورة اتق الله، ارجع للمسألة وابحثيها بحث المحقق المدقق العالم الذي يريد الحق قبل أن تتكلمي في أمور لا تعلمينها. يبقى دي فائدة مهمة لازم نتعلمها كلنا. لذلك قال علماء السلف: أعظم ما يعلمه العالم للمتعلم قول لا أدري. وأنا بقول لكم قولوا لا أدري في أي مسألة لا تدرون فيه، لكن لو عندك علم واجب أن تتكلم، واجب أن ترفع الحرج عن المسلمين. عندك علم فالعالم يتكلم، اللي عنده علم المسألة يتكلم، اللي ما عندوش علم ما يقولش ممكن أصل وفصل وأظن وعندي إحساس. لا، خلي إحساسك ده للدنيا الله يكرمك، إنما في الدين ما فيش إحساس. تقولش أصل أنا حاسس ممكن يكون كذا، لا ما تقولش حاسس، قول قال الله قال الرسول. طب ما عندكش ما تقولش أنا حاسس، ممكن تقول حاسس بمصيبة جاية لي، ماشي انت حر تيجي لك، لكن تقول لي حاسس في الدين تبقى مصيبتك مصيبة. خلاص كده انا حاسس مثلا ان زوجتي متضايقة مني، اه ماشي جميل، وروح صالحة وقبلها، الاحساس ده حلو، ان انت حاسس ان انت مزعلها روح ارضيها، وهي كمان تقول انا حاسة ان هو انا قصرت معاه، طب روح الله يكرمك روح ارضيه وقبليه وخديه في حضنك كده، وما تخلوش يزعل منك عشان لو بات عليك غضبان يا باقي تبيت الملائكة تلعنك حتى الصباح، فروح يرضيه بسرعة. الإحساس هنا حلو، إنما في الفتوى في إحساس في الفتوى؟ الفتوى دليل، قال الله قال الرسول قال الصحابة. نعم،
عائشة لما اجتهدت يعني أمرت بإرضاعي، من يدخل عليها؟
زوجة أخيها. قالت زوجة مثلا فلان الولد عايز يجي يسألني، فترضعي تعصروا اللبن كده في قناه وترضعي 5 مرات عشان لما يدخل يبقى انا اعتبر عمته في الرضاعه. فهمت حاجه؟
نعم نعم.
مش عائشه اللي ترضع، عائشه ما انجبت رضي الله عنها وارضاها.
زوجة اخيها
ترضعه ازاي بقى؟ في كوبايه. ها
نعم،
في كوبايه.
انا حاجه
قول في كوبايه كده عشان الدكتوره سعاد تخلي بالها.
Ein weiterer Vorzug, meine lieben Geschwister, den wir daraus erbringen können, ist, dass eine Fatwa nur von Gelehrten gegeben werden darf. Es darf niemand über irgendeine Angelegenheit sprechen und eine Fatwa abgeben, wenn er kein Wissen darüber erzählt. Der Grund für diese Rede vom Sheikh Hafizullah ist aus dem Grund, er bekam ein Video in WhatsApp von einer Doktor, von einer Frau in Ägypten, die in einer Sendung, die veröffentlicht worden ist, ja, etwas erzählt hat ohne Wissen und damit den Islam verschmutzt hat. Und diese Angelegenheit wollten wir inshallah ta'ala hier klären kurz und darüber sprechen. Und zwar geht es um das Stillen eines erwachsenen Menschen. Es geht um das Stillen eines erwachsenen Menschen. Und hätte die Frau Wissen gehabt, hätte sie auch bezüglich des Islams auch richtig argumentieren können und die korrekten Beweise darlegen können und korrekt beschreiben. Leider haben diese Beweise gefehlt und damit wurde der Islam in dieser Sendung letztendlich verschmutzt. Aber der Sheikh Hafizullah hat gerade über die Angelegenheit gesprochen und geredet. Nämlich vor dem Islam konnte man problemlos adoptieren. Adoptieren war eines der normalsten Sachen überhaupt. Und darunter fällt auch Zaid ibn Harith radiallahu anh. Er hat ebenfalls adoptiert. Oder Abu Hudhaifa radiallahu anh. Seine Frau war Sahla bint Suhail. Und die beiden haben einen Sohn adoptiert. Nämlich Salim Maula Abi Hudhaifa. Salim Maula Abi Hudhaifa. Sie haben adoptiert und Salim radiallahu anh ist auch dementsprechend erwachsen geworden oder größer geworden. Und dann kamen die Ayat im Heiligen Koran, die das Adoptieren verboten haben. Und aus diesem Grund war dann Abu Hudhaifa radiallahu anh eifersüchtig darauf, dass Salim das Haus betritt, wenn seine Frau allein da ist. Er hatte Probleme gehabt. Und dies ging weiterhin so, bis eines Tages Sahla bint Suhail radiallahu anha zum Propheten ging und hat nach einer Fatwa gefragt. Oder gefragt, ja Rasulullah, was sollen wir machen jetzt? Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr, stille ihn. Er sagte, stille ihn. Und natürlich, wenn wir von stille ihn reden, dann meinen wir fünfmal stillen. Das heißt, wenn eine Frau ein kleines Baby stillt, dann nur ab dem fünften Mal zählt das Baby als ihr Kind. Nur ab dem fünften Mal. Wenn nur einmal oder zweimal, dann ist es nicht ihr Kind. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, stille ihn. Und sie war geschockt. Sagt ja, soll ich ihn stillen? Der ist doch groß. Und dann hat er angefangen zu lachen. In dem Fall heißt es hier nicht stillen mit der Brust, sondern stillen in einem Glas. In einem Glas die Milch reinkippen und ihm letztendlich geben, aber nicht von der Brust aus. Wie könnte es sein, dass sie ihm die Brust geben würde als erwachsener Mann, wenn Abu Hudhaifa radiallahu anhu sogar eifersüchtig war, nur wenn er bei ihr reingeht in die Wohnung und sie ist alleine da. Das heißt, das ist undenklich, unlogisch und nicht vorstellbar. Und dieses Stillen eines erwachsenen, adoptierten Mannes ist eigentlich nur eine Ausnahme. Eine Ausnahme, die der Prophet nur für dieses eine Mal gegeben hat. Und das ist die Meinung aller Gefährten. Und alle Imame, also es gibt ja Madhahib, die wir haben, und die meisten der Imame haben die gleiche Ansicht, dass das nur eine Ausnahme gewesen wird. Das gilt nur für Salim, Maula, Abi Hudhaifa und für niemand anderen. Und al-Mu'min Aisha radiallahu anha hat hier auch sich Mühe gegeben, eine Bemühung gegeben, in der sie einen Fehltritt hatte. Das heißt, sie hat einen Fehler gemacht. Aber aufgrund ihres Bemühens hat sie eine Belohnung bekommen. Und dieses Bemühen, was sie gemacht hat, alle anderen Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren dagegen gewesen. Das heißt, es war nur eine Bemühung, wo sie halt einen Fehler gemacht hat, nämlich, dass sie die Frau ihres Bruders befohlen hat, dass sie jemanden auch vom Still, von der Milch gibt in einem Glas, damit er letztendlich bei ihr reinkommen kann. Sie wäre seine Tante und mit ihm darüber reden kann oder eine Fatwa abgeben kann. Diese Vorgehensweise war falsch gewesen. Sie wurde dafür belohnt und der Beweis dafür, dass alle anderen Frauen des Propheten gegen diese Vorgehensweise waren. Und deshalb, wenn du eines Tages gefragt werden solltest in islamischen oder religiösen Angelegenheiten, dann sag, barakallahu fik, immer wieder La adri. La adri ist, ich weiß es nicht. Wenn du es nicht weißt, dann weißt du es nicht. Und dieses Ich weiß es nicht wird in deinem Ansehen nichts reduzieren. Sie wird sogar dein Ansehen steigern, sowohl bei demjenigen, der dich gerade gefragt hat, als auch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eins der besten Sachen, die Gelehrten einem beibringen können, ist zu sagen, La adri, ich weiß es nicht. Imam Malik rahimahullah ta'ala, als er eines Tages einen Besuch von jemandem kam, der kam von sehr, sehr weitem her, eine weite Stadt, er kam zu ihm und hat ihm eine Angelegenheit vorgetragen, dann sagte er, rahimahullah ta'ala, Allahu a'lam. Er sagte, ja Imam, ich bin zu dir gekommen, ich bin Tage gelaufen, um zu fragen, was soll ich meinem Volk sagen? Er sagte, geh zu deinem Volk und sag ihnen, ich habe Malik gefragt und er sagt zu mir, Allahu a'lam. Anders geht's nicht. Aus dem Grund, weil jetzt, wenn ich den Sheikh Hafizullah frage und sage, Sheikh, ich habe ein Problem hier, wie geht das? Dann sagt er mir, oh, mach es so und so und so. Und dann geht er nach Ägypten und ich bleibe hier. Und der Sheikh merkt dann darauf in Ägypten, ah, ich habe ja einen anderen Auszug vergessen. Oder diese Fatwa ändert sich jetzt. Was macht er? Er nimmt WhatsApp, guckt meinen Namen und sagt, Hussam, ich habe meine Meinung geändert, das Urteil laut so und so. Er hat mich erreicht, Alhamdulillah. Aber früher, wenn er aus Andalusien gekommen ist, nach Medina zum Beispiel, er nimmt eine Fatwa und geht zurück, der wird ihn nie wiederfinden. Und deshalb hatten die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, auch eine Riesenfurcht oder Angst gehabt, eine Fatwa einem zu geben, aus dem Grund, weil die können die Fatwa nicht mehr ändern. Und dies wurde auch ebenfalls so erklärt und gesagt, falls ich mal von dieser Fatwa zurückkehren sollte, wie soll ich dich jemals wiederfinden? Und genauso gilt es für Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, der 32 Fragen bekommen hat und er hat nur 2 Fragen beantworten können und alle anderen 30 Fragen sagt er daraufhin, Allahu a'lam.
أيضا من مفسدات الصيام الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان يفسد الصوم وعليه قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار يعني واحد تعمد أنه يفطر بس نقول له طب توب إلى الله عز وجل واستغفر واقضي اليوم ده إنما اللي بينشره بعض العوام يقول لك لا يكفيه صيام الظهر وإنصام هذا لا يثبت ولا يصح هو عليه القضاء فقط يقضي اليوم على الاستغفار والتوبة إلا أن يأكل أو يشرب ناسيا فده يتم صومه إنما أطعمه الله وسقى يعني في نهار رمضان ما خدش باله وكان في المطبخ ما خدش باله نصايم لقى الحلة كده فيه حتتين مكرونة بالبشاميل راح رافع له حتة خلاص كده وجنبها حتة لحمة وراح ظرفها البت بنتي يا بابا احنا صايمين أوبا افتكر بعد ما قال إيه حتة المكرونة وحتة اللحمة نقول له ولا يهمك ما دمت كنت ناسيا أكمل صيامك لا حرج عليك لأن حديث النبي قال من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقى بس يجب على من رآه أن يذكره ما تقولش يا أخي سيبني لما خلص وأذكرني لا يجوز لأن أنا مطالب بتغيير المنكر وهذا منكر فلازم أذكرك يا فلان احنا صائمين ده واجب على من رآه يأكل ويسأله حضرتك صايم ممكن يكون مريض واخد بالرخصة ومفطر فنسأله حضرتك صايم طب انت بتاكل ونسيت ما ولا يهمك كمل صيامك واستوب بقى خلاص ده بالنسبة للمفسد الثاني اللي هو الأكل والشرب متعمدا التالت إنزال المني يقظة إنزال المني يقظة في نهار رمضان باستمناء يعني العادة اللي بيسموه العادة السرية أو الاستمناء باليد هي حرام فمن فعلها في نهار رمضان فسد صومه وعليه قضاء اليوم مع التوبة والاستغفار ولا يعود أو مثلا بالمباشرة راح يقبل زوجته ما قدرش يمسك نفسه أنزل يبقى فسد اليوم وعليه القضاء خلاص كده طيب واحد كان نايم في نهار رمضان واستحلم في نومه وأنزل منه ونايم هذا لا شيء عليه يكمل صيامه يوم فقط يغتسل من أجل الصلاة إنما صومه صحيح لأن هذا استحلام إننا بنتكلم عن الاستمناء سواء باليد أو أنه حضن زوجته فما مسكش نفسه قبلها ما مسكش نفسه باشرها ما مسكش نفسه فهذا فسد صومه في نهار رمضان وعليه قضاء اليوم مع التوبة والاستغفار تمام؟
نعم
طيب ترجم دول ونكمل
machen, ist das Essen und das Trinken bewusst. Bewusst im, am Tage von Ramadan. Dies macht das Fasten ungültig. Eine Reue ist notwendig. Al-Istighfar, Allah Vergebung bitten und diesen Tag auch wiederholen. Aber wenn jemand dies vergisst, einfach gegessen hat aus Grund von Vergesslichkeit, er ist gerade am Kochen oder sie am Kochen und er hat gerade ein Stückchen Fleisch genommen, in den Mund gesteckt und gegessen, schmeckt gut, ja, das hier genommen. Und der andere sagt zu ihm, hey, fastest du gerade? Sagt, ah, oh mein Gott, du hast vergessen. Für ihn ist kein Problem, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah azza wa jalla hat ihm damit Essen gegeben und auch Trinken gegeben. Faste weiterhin, dein Fasten fortführen. Nichts ist für dich zu erledigen. Aber derjenige, der ihn essend gesehen hat, der muss ihm, eine Pflicht für ihn oder ist verpflichtet, dass er ihn daran erinnert, dass er am Fasten ist. Der zweite Punkt ist, dass man Spermien runterfallen, ausfallen, rauskommen am Tage von Ramadan. Und hier, wir reden hier von Masturbieren. Das macht das Ramadan ebenfalls ungültig und man muss weiterhin Reue und um Vergebung bitten und diesen Tag wiederholen. Und ebenfalls auch, wenn man die Ehefrau umarmt oder küsst und man konnte sie nicht zurückhalten und ist dann daraufhin gekommen, dann ist es ebenfalls ein ungültiges Fasten. Und, aber wenn man einen feuchten Traum im, am Tage von Ramadan hat und während man geschlafen hat, dann ist dabei nichts, einfach aufstehen und Russel machen fürs Gebet, aber du musst den Tag nicht wiederholen. Nein.
المفسد الرابع حقن الإبر المغذية في نهار رمضان اللي بيسموه المحلول السكري أو ما شابه ذلك يروح مثلا تعب فيعلقوا له محلول عبارة عن زجاجة من بلاستيك كده مليانة محلول بياخدها عبر الوريد كنوع من أنواع الغذاء فيها نسبة أملاح أو سكر معين عشان يعوض النقص اللي عنده إذا كان أنيميا أو غيره أدت للإغماء فده الحقنة دي تفطر اللي هي في معنى الغذاء اللي هي فيتامينات للغذاء أما سائر الحقن سواء في العضل أو في الوريد أو في غيره ما دامت علاجا لا تفطر وكذلك اختلف العلماء في الحقن الشرجية اللي هي إناء بيكون فيه محلول يوضع بخرطوم كده في الدبر عشان التنظيف هذا النوع من الحقن اختلف حول العلماء الراجح من أقوالهم أنها لا تفطر أنها لا تفطر إذن جميع الحقن لا تفطر إلا الغذاء فقط الفيتامينات فقط المحاليل بتأخذ تغنيك عن الطعام هي دي فقط التي تفطر في نهار رمضان المفسد الخامس خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة لأن دم الحيض يبطل معه الصوم ويحرم على الحائض الصيام لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للسائلة عن نقصان الدين قال أليست إن حاضت لا تصوم ولا تصلي قالت بلى وفي حديث عائشة كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة ومعنى قضاء الصيام أنه يحرم عليها الصيام حال حيضها أو نفسه المفسد السادس واللي نختم به اللقاء التقيء عمدا في نهار رمضان التقيء الرد ترجع الطعام القيء بس يكون عمدا أنت التي تتعمد أنك تخرجه إنما إن غلبك فلا شيء عليك كمل صيامك الدليل أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء يعني ذرعه يعني فاجأه أنت في مشوار لقيت نفسك بترجع مفاجأة دون تعمد فهذا لا شيء عليك فيه كمل صيامك وصومك صحيح قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي يعني يقول لك أنا حس إن نفسي غم علي ومش قادر فيحط الصابع فين في الفم عشان يرجع هو ده اللي يفسد صومه عليه القضاء يعني من يتعمد إنه هو يقيم بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن مفسدات الصيام بعد كده هنتكلم عما يباح أثناء الصيام.
Eine Infusion. Eine Infusion macht das Fasten ungültig, sofern sie eine Ernährungsmaßnahme darstellt. Ernährungsmaßnahme in dem Sinne, jemand, der zum Beispiel Dinschis hat, kriegt Salze in den Körper. Salze oder jemand, der Zucker benötigt, das bekommt man eher per Infusion in den Körper reingespritzt. Und dies macht das Fasten ungültig. Und neben diesen Infusionen, die als Ernährung darstellen, sei es Salze oder Vitamine oder Zucker, sind alle anderen Spritzen oder sind fürs Fasten eigentlich kein Einfluss. Egal welche Spritzen, die werden das Fasten nicht ungültig machen. Das heißt nur die Infusionen, die als Ernährung gelten. Ein weiterer Punkt ist das Blut der Periode und das Blut von, ich habe den Namen vergessen, das Blut, was... Wochenfluss, genau. Vom Wochenfluss, also wenn die Frau ein Kind bekommen hat, dann wird sie dann ein paar Tage oder Wochen, je nachdem wie viel, noch weiteres Blut bekommen aufgrund der Geburt, das heißt Wochenfluss. Diese beiden Blutarten machen das Fasten ebenfalls ungültig, wie in der Überlieferung von Aisha radiallahu anha ebenfalls sagte sie, uns wurde befohlen, wenn wir unsere Periode haben, dass wir das Fasten nachholen, aber nicht das Gebet. Und wenn sie sagt Fasten nachholen, heißt es, dass sie nicht fasten muss, wenn sie ihre Periode hat. Der sechste Punkt ist das Erbrechen bewusst. Wenn man bewusst erbricht, dann sollte man das Fasten wiederholen. Aber wenn man überrascht wird vom Erbrechen, dann ist es kein Problem. Das heißt, man ist nicht selber derjenige, der das Erbrechen herbeigeführt hat. Aber derjenige, der sagt, oh, mir ist gerade sau übel, ich muss mich hinlegen, ich kann nicht mehr, oh, ich muss unbedingt erbrechen, aber er erbricht nicht. Er sagt, okay, ich lege meine Hand rein in den Mund, damit ich erbreche. Diese Person muss das Fasten wiederholen. Und das wird dann dementsprechend von der Überlieferung von der Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wer überrascht wird vom Erbrechen, dann muss er nichts machen, alles in Ordnung. Aber wer das Mutaammi dann bewusst herbeiführt, der muss es nachholen.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نشوف إذا كان في أسئلة عبر البث نجيبها ثم نرجع للحضور إن شاء الله. محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام شيخنا جزاك الله خيرا أمين سؤالي هو لماذا يقرأ أغلب الأئمة بسم الله الرحمن الرحيم سرا في الصلاة الجهرية في سورة الفاتحة علما أنها تعتبر الآية الأولى في المصحف الكريم أجبنا عن هذه المسألة أكثر من مرة ونكرر الإجابة حديث أبي هريرة في الصحيح يقول صليت خلف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وخلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وخلف عمر كانوا يقرؤون في الجهرية بالحمد لله رب العالمين أي لا يقرؤون البسملة جهرا فهذه سنة لكنها تقرأ سرا لأنها آية على أحد القولين إنما السنة الإصرار بها ومن جهر بها لا حرج ومن جهر بها لا حرج أخونا الشيخ سعيد بن هك مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وعليكم السلام وبركاته يقول بيض الله وجوهكم آمين يا رب هل نقل عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه خطب الجمعة كاملة أم فقط مختصرات من أقواله لا خطب جمعات كاملة وهناك كتب في خطب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دونها السلف لكن خطب النبي ما كانتش طويلة كانت مختصرة لأنه بيخاطب عرب أهل لغة وبلاغة وفصاحة فكان يكفيهم الإشارة وكان النبي دايما يستعمل جوامع الكلم عليه الصلاة وأزكى التسليم فهناك من السلف من صنف في خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الخطب مدونة ومسجلة ومعظم ما نسرده نحن من أحاديث كانت خطب للجمعة ف
فخطبنا فقال. فيصل مثلا حديث العرباض بن سارية مثلا دي كانت بعد صلاة الفجر. وفي يوم الجمعة كثير من الخطب نقلت زي مثلا حديث الاستسقاء، ما دي خطبة جمعة لما النبي كان على المنبر ودخل الرجل من قبالة الباب الذي قبالة المنبر فقال يا رسول الله أجدبت السماء أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء فادعوا الله لنا، فرفع النبي يديه على منبره حتى ظهر بياض إبطيه وسأل ربه السقيا فنزل الماء. ما دي خطبة جمعة كان على المنبر. أيضا باب التعليم يوم الجمعة بواب البخاري هكذا العنوان، النبي كان على منبره يوم الجمعة فدخل أعرابي فقال يا رسول الله علمني الإسلام، فجيء بكرسي فنزل النبي من على منبره وقعد على الكرسي أمام الأعرابي وعلمه الإسلام أي الأركان بني الإسلام على خمس بيّن له ثم عاد إلى منبره. هذه كلها خطب جمعة فمدونة في كتب السلف. أخونا محمد الأمير يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله بك أمين، كيف يعلن عن عيد الفطر في ألمانيا؟ هل يوجد لجنة لتحري الهلال أم اتباع أحد الدول الإسلامية؟ أولا في بعض اللجان في ألمانيا نعم تتحرى الهلال، وأيضا بنتابع جميع دول الإسلام، لأن معلوم مع القول الأول بوحدة المطالع إذا ثبتت الرؤية في أي دولة مسلمة تعمل برؤية البصر فتعتبر رؤية لجميع المسلمين. فالحمد لله في ألمانيا في بعض اللجان تتحرى هلال شوال، وكذلك بنتابع جميع دول الإسلام التي تعمل برؤية البصر، فإن ثبتت الرؤية خلاص بقى عيد للجميع إن شاء الله على القول الأول بوحدة المطالع. وهناك قول آخر بتعدد المطالع ولا حرج في هذا والله أعلى وأعلم والأمر واسع. فنسأل الله أن تقبل منا ومنكم صالح العمل. في أسئلة تانية أبا يونس؟ ليست هناك أسئلة. إذن نقول للمستمعين والمستمعات عبر البث السلام عليكم.